რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მაღაროში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად 3 დეკემბერს მემანქანე დაიღუპა. რა შეცვლის სამუშაო ადგილებზე დაღუპულთა მზარდ სტატისტიკას.
სამუშაო გარემო მას უქმნის იმ კვარტირებს, რომ ისინი ძნობლები ხდებიან და უსაფრთხოების კონკრეტული ნორმა არ დაიცვან. ბალკანში თქვა რაღაც გარისკენ და სხვა შემთხვევაში ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ამგვარი ტიპის დისკების გარეშე ისინი საერთოდ ვერ განახორციელებენ სამუშაოს, ვერ შეცვლებენ სამუშაო გეგმას, რადგან არის მათი ყოველთვიური ხელსაწყოები და ასე შემდეგ.
სახელმწიფო მუსლიმთა სამართლოს სამცხე ჯავახეთში სარგებლობის უფლებით გადასცა კიდევ 3 მეჩეთი, თუმცა მათ შორის არ არის ამავე მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხეში მდებარე შენობა, რომელსაც თავის საკულტო ნაგებობად მიიჩნევს როგორც მუსლიმი, ისე ქრისტიანი თემი.
ახალი მეჩეთის აშენებით, მე მგონი, არც ერთი მხარე არ იქნება კმაყოფილი და ამის პრობლემას ვერ გადაწყვეტავს სახელმწიფო.
შევიგრძნე ჩვენ მუსლიმები, ქრისტიანები და გადავწყვიტეთ, რომ რასაც გადაწყვიტავდა კომისია, უნდა ყოფილიყო ისე. შენობაზე რომ ააშენონ, წინააღმდეგი არ ავარ.
თბილისში ნატოს პროგრამის ფარგლებში იმართება სემინარი უსაფრთხოების რისკების მართვა ენერგეტიკული ნაკადებისთვის სამხრეთ კავკასიაში.
რასაკვირველია, ნატო არ ახორციელებს რომელიმე ინფრასტრუქტურულ ობიექტის დაცვას, ან თქვათ სახელმწიფოების დახმარებას, რაღაც პროექტი განახორციელდა. ახორციელებს იმას, რომ იყოს რაღაც საერთო მიდგომები, იყოს გასულა გამოსულა ამ სფეროში და ამ თემატიკას დაება და მოდოს კიდევ ეს კიბერუსაფრთხოება, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი თანამდებობიდან გადადგა მას შემდეგ, რაც მისივე სიტყვებით რეფერენდუმზე უჩვეულოდ მკაფიო მარცხი განიცადა მისმა მცდელობამ საკონსტიტუციო ცვლილების თაობაზე. შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. 150 წელი გავიდა აბსტრაქციონიზმის ფუძემდებლის ვასილი კანდინსკის დაბადებიდან. გადაცემაში წითელი ზონა დიდი მხატვრის შემოქმედების ნაკლებად ცნობილ მხარეებზე ვისაუბრებთ.
ეს არის ფაქტობრივად რაღაცა რამ სულის ნაწილი, იმ შენი შინაგანი სამყაროს ნაწილი, რომელსაც არ აქვს მნიშვნელოვანი საზღვრები მახინცსა და ლამაზ შორის. რეალურად ამ იმ შინაგანმა აუცილებლობამ არ იცის ეს რა არის ლამაზი, რა არის უშნო, სადგან ისე ზღვარი ამ შენიერსა და უბრალოდ ლამაზსა და უშნოს შორის, ამიტომ ავანგარდისტის უშნო მისაღები ფორმა ხდება და მკვიდრდება ახალი ესთეტიკური კატეგორია.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს აბარაკოს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. მაღაროში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად 3 დეკემბერს მემანქანე პაატა ღავთაძე დაიღუპა. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ გახდა მიზეზი იმისა, რომ პროფკავშირსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შრომის ინსპექციის აღდგენისა და გაძლიერების შესახებ ესაუბრათ. 5 დეკემბერს კი ამ ფაქტს სავანგებო განცხადებით გამოეხმაურა სახალხო დამცველი. ვისევალება საქართველოს სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების ნორმების მონიტორინგი, რა უფლება მოვალეობები აქვს ამ სამსახურს და რა შეცვლის სამუშაო ადგილებზე დაღუპულთა მზარდ სტატისტიკას? ნინო თარხიშვილს მოუსმინეთ.
წინასწარი ინფორმაცია ასეთია. ჭიათურაში, სოფელ ითხვისში, პატარძის სახელობის მაღაროში მემანქანე მანევრს აკეთებდა. პარალელური ლიანდაგების ხაზზე მოძრავ ვაგონს დაეჯახა და თავის არეში მიყენებული ტრავმის შედეგად დაიღუპა. პაატა ღავთაძე მაღაროში მემანქანე 3 წლის განმავლობაში მუშაობდა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას უყვება მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარე თამაზ დოლაბერიძე. მისი თქმით, ამ დროისათვის მიმდინარეობს გამოძიება. პარალელურად დაღუპულს უტარდება ექსპერტიზა. გამოძიების დასრულებისა და ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ კი დამსაქმებელი კომპანია შპს ჯორჯიან მანგანუმი შექმნის ფაქტის კვლევის კომისიას, რომლის ერთ-ერთი წევრიც იქნება პროფკავშირის შრომის ტექნიკური ინსპექტორი. თამაზ დოლაბერიძე ამგვარი კომისიის მუშაობისა და დასკვნების გამოცდილებაზე საუბრობს.
ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ჩვენი წარმომადგენელი არ დაეთანხმა დასკვნას და შემდეგ იმ ალტერნატიულ დასკვნაზე დაყრდნობით, რომელიც ჩვენმა ინსპექტორმა დააკეთა, გვიწარმოებია სასამართლო დავა და მოგვიღია კიდეც. ეს იყო 2010 წელში გარდაცვლილი ნოდარი კუტალაძის საქმე, რომელიც ელექტროენერგიის დაცვის შედეგად გარდაიცვალა.
სამუშაო ადგილზე გარდაცვლილთა სტატისტიკა შემაშფოთებელი და მზარდია. მაშინ, როდესაც გასულ 2015 წელს მთლიანობაში 40 ადამიანი დაიღუპა სხვადასხვა სამუშაო ობიექტზე, ეს რიცხვი განმეორდა 2016 წლის ივნისში და დღეის მონაცემებით უკვე 43-ს მიაღწია. როგორც თამაზ დოლაბერიძე, ისე შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე არაერთი წელია მოითხოვენ 2006 წელში გაუქმებული შრომის ინსპექციის აღდგენას, რომელიც იქნება უფლება გამოსილი არათუ მხოლოდ რეკომენდაციები გასცეს დამსაქმებლებისთვის, არამედ დარღოვების აღმოჩენის შემთხვევაში საშუალება ჰქონდეს კომპანიებს დააკისროს კონკრეტული სანქციები. თამას დოლაბერიძის თქმით, 2015 წელში შექმნილმა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა ამ მხრივ სიტუაცია ვერ შეცვალა.
შესაბამისად, თავრობა უნდა გააკეთოს დასკვნა, ეს ჯგუფი არ არის ეფექტური, იმიტომ რომ მას არ გააჩნია ის უფლებები, რომელიც და ის ფუნქციას არ ასრულებს, რომელსაც ასრულებს როგორც წესი შრომის ინსპექცია. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა სახელმწიფოსადმი არის, რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას კანონი სამუშაო ადგილებზე შრომის საფრთხეებისა და ჯანმრთელობის შესახებ და აუცილებლად უნდა შეიქმნას შრომის ინსპექცია, რომელიც ფუნქციები და მოვალეობები დაწერილი იქნება ამ კანონში. საქართველოში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არ არსებობს კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ.
ის რომ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მუშაობა ეფექტური არ არის, ამას აღიარებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამ დეპარტამენტის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი. მისი თქმით, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის შექმნის უმთავრესი ფაქტორი ასოცირების შეთანხმების ხელშეკრულებას უკავშირდება, რომელიც ავალდებულებს ქვეყანას ჰქონდეს ეფექტური შრომის ინსპექცია. ლევან ჟორჟოლიანის თქმით, დეპარტამენტი გეგმიურ შემოწმებებს კომპანიებთან შეთანხმებით ახორციელებს, რის შედეგად და ცვლინდება არაერთი დარღვევა და უმრავლეს შემთხვევაში დარღვევებზე პასუხისმგებელი სწორედ დამსაქმებელი კომპანიებია.
ყველაზე ისეთ კომპანიებს, რომლებიც ცდილობენ, რომ ქონდეთ შრომის საფრთხეობა და თქვა შრომის პირობები დაცულე, ამ მათაც კი აქვთ ხოლმე მრავალი დარღვევა და ჩვენ მასზე მიუთითებთ ხოლმე.
შრომის ინსპექციების გაძლიერებისათვის სახელმწიფოს ისევ და ისევ ასოცირების შეთანხმების ხელშეკრულების თანახმად ვადები აქვს დაწესებული და ეს ვადა 2019 წელს იწურება. თუმცა ლევან ჟორჟოლიანი იმასაც ამბობს, რომ სავალალო სტატისტიკიდან გამომდინარე აღნიშნული პროცესი უნდა დაჩქარდეს. მანკერის შრომის პოლიტიკის შედეგია ჭიათურის მაღაროში მემანქანის სიკვდილი. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ლინა ღვინიანიძის თქმით, მანკერის შრომის პოლიტიკის მიღმა, რომელიც აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, არსებობს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა: უსაფრთხოების ნორმების შესახებ მწირი ინფორმაცია და გარდა ამისა, შექმნილი სამუშაო პირობების გამო გაწეული რისკი.
სამუშაო გარემო მათ მქმნის იმ კვარტირებებს, რომ ისინი ძნობლები ხდებიან და უსაფრთხოების კონკრეტული ნორმა არ დაიცვან. ესე თქვა, რაღაც გარისკან უკვე სხვა შემთხვევაში ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ამგვარი ტიპის რისკების გარეშე ისინი საერთოდ ვერ განახორციელებენ სამუშაოს, ვერ შეასრულებენ სამუშაო გეგმას, რადგან არის მათი ყოველთვიური ხელფასებული და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს საკითხი არის აბსოლუტურად კომპლექსური, ყოველთვის შეიძლება საუბრობთ ამ საკითხზე, საუბრობთ სახელმწიფო პოლიტიკაზე, რომელიც არ ქმნის თანადაპირობებს დასაქმებლებისთვის და მათ შორის დამსაქმებლებისთვის.
მაღაროში მემანქანის დაღუპვის ფაქტს სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა სახალხო დამცველი. ის მოუწოდებს სახელმწიფოს დაუყოვნებლივ შეიქმნას უსაფრთხოების წესების დაცვასთან დაკავშირებით სრულყოფილი რეგულაციები და განხორციელდეს მათი შესრულების მკაცრი მონიტორინგი, რომელიც მინიმუმამდე შეამცირებს სამუშაო ადგილებზე დაშავებულთა და დაღუპულთა რაოდენობას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქვენუსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს სახელმწიფო მუსლიმთა სამართლოს სარგებლობის უფლებით გადასცა კიდევ სამი მეჩეთი. სამივე მათგანი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ადიგენის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. მათ შორის არ არის ამავე მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მდებარე შენობა, რომელსაც თავის საკულტო ნაგებობად მიიჩნევს როგორც მუსლიმი, ისე ქრისტიანი თემი. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გიამბობთ.
რელიგიის საკითხზე სახელმწიფო სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოს მასშტაბით მუსლიმთა სამართლოს სარგებლობის უფლებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში 150-მდე სალოცავი გადაეცა. მათ შორის არის 2010 წელს აშენებული სამი მეჩეთი ადიგენის მუნიციპალიტეტში. კეხოვანში, გორძესა და ნამინაურში არსებული სამივე მეჩეთი მოქმედია. სამცხე-ჯავახეთში მდებარე საოცავის სამუფთო სამართლოსთვის გადაცემასთან დაკავშირებით რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ პირველად იმსჯელა. სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე განმარტავს:
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ამას ირდება იურიდიული პროცედურის დაცვა, წითელი ხაზების დადგენა, საგადასო აზომთან ახაზები, თუ სახელმწიფოს ბალანსი არ არის, სახელმწიფოს ბალანსი აყვანა და შესაბამისად მე გადმოცემა. ფაქტობრივად ამ მიმართულებით სამცხე-ჯავახეთში სამუშაოები უკვე დაწყებულია.
სამივე სოფელში არსებულ მეჩეთებს ელექტროენერგიის შეყვანასთან დაკავშირებული პრობლემები შეექმნა. იგიდან გამომდინარე მიმდინარე რომ საოცავი სახელმწიფო ან კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ფარზე იყო განლაგებული, კომპანია დენის შეყვანას ვერ ახერხებდა. სამცხე-ჯავახეთის მუფთის თქმით, რეგიონში 13-მდე მოქმედი საოცავია, სადაც მრევლი ანალოგიურ პრობლემას აწყდება. მამუკა ვაშაყმაძე იურიდიული დოკუმენტაციის მოწესრიგების შემდეგ ყველა მათგანის სამუფთო სამართველოსთვის გადაცემას მოითხოვს. მეჩეთების გადაცემის საკითხი სპეციალურმა კომისიამ შეისწავლა და სამართლიანი გადაწყვეტილებაც გამოიტანა. მიაჩნია ისტორიკოს უჩაბლოაშვილს.
მე იმის მომხრევა, რომ მუსლიმებმა გაითვალისწინონ არამარტო სამართლიანობა, არამედ ის წენა, რომელსაც სამი საუკუნის განმავლობაში ისლამის სახელით ჩადიოდნენ ჩვენ წინაამდე, და ქრისტიანებმაც ლოიალური და ტოლერანტული დამოკიდებლებო გამოამჟღავნოთ მუსლიმთა მიმართ, იმიტომ რომ ისინი ქართველები არიან, არანაკლები ქართველები, ვიდრე ჩვენ პატრიოტიზმის თვალსაზრისით რელიგიურ ურთიერთობებში უნდა გამოვნახოთ რაღაც ოქროს შუალედი.
სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე ამ დროისათვის 50-მდე მუსლიმური სალოცავი ირიცხება. ლოცვის ჩასატარებლად მრევლი მხოლოდ 13 მათგანში იკრიბება. დღემდეგია ციცქვეშ ლოცულობენ სოფელ მოხეში, სადაც მუსლიმები სადავო შენობის მათთვის გადაცემას მოითხოვენ. სპეციალურად შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილებით მოხის სადავო შენობას ვერც მუსლიმები და ვერც მართლმადიდებლები ვერ მიიღებენ. შენობას დროებით სადავო საკულტო ნაგებობის სახელწოდება ექნება, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭება. კომისიის გადაწყვეტილებითვე მუსლიმი მრევლისთვის სოფლის ცენტრში ალტერნატიული ფარტი გამოიყოფა, სადაც სალოცავი სახელმწიფოს ხარჯებით აშენდება. მოხის მუსლიმი მოსახლეობა შენობისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მიენიჭებას ეწინააღმდეგება. მათ მიაჩნიათ, რომ მეჩეთის ასაშენებლად ახალი ფარტის გამოყოფით პრობლემა არ გადაიჭრება. მართლმადიდებელი მოსახლეობისთვის კი სოფლის ცენტრში მეჩეთის აშენების გადაწყვეტილება მისაღებია. ისინი ამბობენ, რომ სადავო შენობის მუსლიმებისთვის გადაცემას არ დაუშვებენ.
ახალი მეჩეთის აშენებით, მე მგონი, არც ერთი მხარე არ იქნება კმაყოფილი და ამის პრობლემას ვერ გადაწყვეტავს სახელმწიფო.
შევიგრიბეთ ჩვენ მუსლიმები, ქრისტიანები და გადავწყვიტეთ, რომ რასაც გადაწყვიდავდა კომისია, უნდა ყოფილიყო ისე. შენობაზე რომ ააშენონ, წინააღმდეგი არა ვარ.
მოხის სადავო შენობის წარმომავლობისა და ისტორიული მესაკუთრის დასადგენად სპეციალური კომისია 2014 წლის 2 დეკემბერს შეიქმნა. ორწლიანი მსჯელობის შემდეგ კომისიის შექმნის მთავარი მიზანი მიღწეული არ არის. სადავო საკულტო ნაგებობის მოვლა შენახვის პროექტ ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტო 11 კაციანი ჯგუფს 2017 წლის 30 იანვარს 15 საათზე თბილისში წარუდგენს.
ვაია ივალაშვილი გიამბობდათ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. თბილისში ნატოს პროგრამის ფარგლებში იმართება სემინარი სახელად „უსაფრთხოების რისკების მართვა ენერგეტიკული ნაკადებისთვის სამხრეთ კავკასიაში“. შეხვედრების ფარგლებში განიხილება რეგიონში წარმოშობილი ის გეოპოლიტიკური და ტექნიკური საფრთხეები, რომლებიც შეიძლება დაემუქროს სტრატეგიულ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას. გიორგი გოგუა დაესწრო ამ შეხვედრის ერთ მონაკვეთს, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში მოქმედ და დაგეგმილ სტრატეგიულ ენერგეტიკულ სატრანზიტო ხაზებს ეხებოდა. მოისმინეთ რეპორტაჟი.
სემინარზე, რომელიც თბილისში 5 და 6 დეკემბერს იმართება, განიხილება საკითხები, რომლებიც შეეხება საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის ენერგეტიკულ სატრანზიტო ფუნქციას. ეს შეხვედრები ნაწილია ნატოს პროგრამისა მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის. როგორც ერთ-ერთი მომხსენებელი, ტრანსკავკასიური გასადენისა და თეთრი ნაკადის პროექტის განმახორციელებელი კომპანიის ხელმძღვანელი გიორგი ვაშაყმაძე ამბობს, ენერგეტიკის უსაფრთხოების კუთხით ნატოს განსაზღვრული როლი არ აქვს, თუმცა ცდილობს ამ სფეროში საერთო მიდგომების აზრთა გაცვლა გამოცვლის ხელშეწყობას.
რასაკვირველია, ნატო არ ახორციელებს რომელიმე ინფრასტრუქტურულ ობიექტის დასვას, ან ვთქვათ სახელმწიფოების დახმარებას, რომ რაღაც პროექტი განახორციელდება. ახორციელებს იმას, რომ იყოს რაღაც საერთო მიდგომები, იყოს გაცვლა გამოცვლა ამ სფეროში და ამ თემატიკას დაემატა ამ ბოლოს კიდევ ეს კიბერ უსაფრთხოება, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია.
შეხვედრაზე რამდენიმე მსხვილი ორგანიზაციის წარმომადგენელმა განიხილა საერთაშორისო ენერგეტიკული პროექტების როლი საქართველოსთვის. საუბარი შეეხებოდა ენერგეტიკის ექსპორტს ევროპისკენ საქართველოს გავლით. ერთ-ერთი ასეთია სამხრეთ კავკასიის მილსადენის გაფართოვების პროექტი. როგორც კომპანია BP-ის რეგიონულმა მენეჯერმა კრის შლუტერმა აღნიშნა, ამ პროექტმა საქართველოს ენერგეტიკის კუთხით სარგებელი უნდა მოუტანოს.
Of course, we know we're delivering to Tana.
Ratom aris Eurokavshiri tsarmatebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasur sakartvelos Europol strukturebshi integratsii.
Ari davjo chveni kveqnis Europol movas, imisats ro chveni kveqana gaftes tanamedrove, zlieri Europol sakmsepo.
Ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
5 დეკემბერს ჩვენი დილის გადაცემის თავისუფლების დილის სტუმარი იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის EMCC იურისტი ქეთი კუკავა. EMCC-ის მიერ 30 ნოემბერს გავრცელებული განცხადების თანახმად გასული 3 თვის განმავლობაში თბილისის საქალაქო სასამართლოდან საჯარო ინფორმაციის მიღება გართულდა. ორგანიზაცია სამოქალაქო სასამართლოსგან ითხოვდა გახმაურებული საქმეების განხილველი მოსამართლეების სიას, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ განხილული საქმეების შესახებ ინფორმაციას, მოსამართლეების მიერ განხილული საქმეების რაოდენობის შესახებ ნაცემებს და საქმეთა განაწილების თაობაზე გადაწყვეტილებებს. მოთხოვნილი ინფორმაციის გაცემაზე უარის საფუძვლად სასამართლო პირადი მონაცემების დაცვას ასახელებს ან ამბობს, რომ ამ ტიპის ინფორმაციის დამუშავება და საჯარო მონაცემთა ბაზაში განთავსება არ ხორციელდება. რატომ არის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვანი დემოკრატიული გარემოსთვის და როგორ გასცემენ სხვა სასამართლოების საჯარო ინფორმაციას? ამ საკითხებზე ვისაუბრეთ დღეს დილის გადაცემაში ჩვენს სტუმართან, იურისტ ქეთი კუკავასთან ერთად, და ახლა სწორედ ამ საუბრის ჩანაწერს გთავაზობთ კიდევ ერთხელ.
გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ქეთი კუკავა, EMCC იურისტი არის ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ქეთი ჩვენთან მოსვლისთვის. EMCC არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ვრცლად მისი სახელი არის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი და ეს ორგანიზაცია წუხს იმაზე, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოდან ინფორმაციის მიღება არის გართულებული. საუბარია ბოლო 3 თვის მონაცემებზე, ბოლო 3 თვის განმავლობაში ამ ორგანიზაციის მიერ გამოთხოვ ნილი საჯარო ინფორმაციების დიდი ნაწილი ვერ მიიღეთ, შეიძლება ესე ითქვას, და ალბათ საინტერესო იქნება რა ტიპის ინფორმაციას ითხოვდით, იმიტომ რომ თქვენს განცხადებაში ჩაშლილია სხვადასხვა მიმართულებები, დაახლოებით 5 მიმართულება არსებობს, რა ტიპის ინფორმაციასაც ითხოვდით, და ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება თქვათ ისიც, რატომ არის ესეთი ტიპის ინფორმაციის მიღება მნიშვნელოვანი, ის რომ საჯარო იყოს, მოქალაქეებს ხელი მიუწვდებოდეთ, პროცესები გამჭვირვალე იყოს და ასე შემდეგ, რომ არ დაჩეშ დაბეჭდილება, რომ ვითხოვთ რაღაცა ინფორმაციას, რომელიც კაცმა არ იცის რისთვის გვჭირდება და მერე რა რომ არ მოგცეს.
მოგესალმებით, მე ვასალმებით ჩვენს მსმენელებს. დიახ, ბოლო პერიოდში ჩვენ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიუმართეთ საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით, თუმცა ვერ მივიღეთ მოთხოვნილი ინფორმაცია. უმეტეს შემთხვევაში თბილისის საქალაქო სასამართლო აცხადებს, რომ მოთხოვნილი ინფორმაციის დამუშავება და საჯარო მონაცემთა ბაზაში განთავსება არ ხორციელდება, და ასევე ერთ შემთხვევაში სასამართლომ აღნიშნა, რომ თუ კი ის გასცემდა ინფორმაციას, ასეთ შემთხვევაში გამჟღავნდებოდა პერსონალური მონაცემები. კერძოდ, იმ ინფორმაციას, რაც შეეხება, რაც ჩვენ გამოვითხოვეთ, ერთი ინფორმაცია იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ არსებული დავები, რაზეც სასამართლომ აღნიშნა, რომ აღნიშნული ინფორმაციის დამუშავებას არ ახორციელებს. ამის შემდეგ ჩვენ მიმართეთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და დავაკონკრეტეთ კონკრეტულად, რომელ დავებზე იყო საუბარი, და ამის შემდეგ უკვე განჩინების თარიღების მიხედვით გამოვითხოვეთ სასამართლო ინფორმაცია.
გაუმარტივეთ პრინციპში სასამართლოს საქმე.
დიახ, მაგრამ თბილისის საქალაქო სასამართლო ამ შემთხვევაში შემთხვევაში უარი განაცხადა ინფორმაციის გაცემაზე, ისევ იმ საფუძვლით, რომ არ ხორციელდება ამგვარი მონაცემების დამუშავება. გარდა ამისა,
ესეც მნიშვნელოვანია, სადამ სხვა ტიპის ინფორმაციებზე გადავალთ, რამდენად რელევანტურია, რამდენად მართებულია ესეთი არგუმენტი, რომ აიცი რა, იმიტომ არ გაძლევა ინფორმაციას, რომ ჩვენ არ ვამუშავთ, არ აქვთ მათ ვალდებულება, რომ დაამუშავონ ეს ინფორმაცია და ტიპის დავები არის ამ სასამართლოს შენობაში ჩატარებული, ან რა საქმიანობას ეწევიან და ასე შემდეგ.
დიახ, მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით ყველას აქვს უფლება, რომ მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია და ის ფაქტი, რომ საჯარო დაწესებულება აღრიცხვას და დამუშავებას არ ახორციელებს, ეს არ შეიძლება იყოს ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველი. მოქმედი კანონმდებლობა უარის თქმის ამგვარ საფუძველს არ ითვალისწინებს.
აი, რა ტიპის საფუძველს ითვალისწინებს მოქმედი კანონმდებლობა?
მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით უარი შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს ინფორმაცია მოიცავს სახელმწიფო საიდუმლოებას, კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. ამ პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით ხდება კანონმდებლობის არასწორი განმარტება, კერძოდ იმგვარი განმარტება, რომელიც კონსტიტუციურ სტანდარტებს ეწინააღმდეგება. კერძოდ, ჩვენ მოვითხოვეთ ინფორმაცია იმ მოსამართლეების თაობაზე, რომლებიც განიხილავდნენ გახმაურებულ საქმეებს ყოფილი თანამდებობის პირების მიმართ. ასეთ შემთხვევაში სასამართლო მიუთითა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონზე და აღნიშნა, რომ აუცილებელი იყო მონაცემთა სუბიექტის, კერძოდ ამ შემთხვევაში ყოფილი თანამდებობის პირების წერილობითი თანხმობა, რათა ეს ინფორმაცია გამჟღავნებულიყო. საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელმა პირმა განმარტა, რომ ასეთ შემთხვევაში არაპირდაპირ გამჟღავნდებოდა ამ ყოფილი თანამდებობის პირების პერსონალური მონაცემები, თუმცა ამგვარი კანონის ამგვარი განმარტება ერთი მხრივ სამართლებრივად და
ანუ ამ შემთხვევაში სასამართლო იცავს ყოფილი თანამდებობის პირების პირად ინფორმაციას და არა მოსამართლეების პირად ინფორმაციას. ანუ ისინი თვლიან, რომ თუმცა საქმეში მოქმედი მოსამართლეების შესახებ ინფორმაციას გამჟღავნებენ, ამითი ბრალდებულების პირად ინფორმაციას.
დიახ, ისინი იცავენ ყოფილი თანამდებობის პირების პერსონალურ მონაცემებს, მიუხედავად იმისა, რომ ის ფაქტი, რომ ამ ყოფილი თანამდებობის პირების მიმართ არსებობდა სისხლის სამართლის საქმე და დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი, ეს უკვე გავრცელებულია, გასაჯაროებულია, შესაბამისად ასეთ შემთხვევაში დაცვის არავითარი ინტერესი არ არსებობს. გარდა ამისა, ნორმის ამგვარი განმარტება ეწინააღმდეგება კონსტიტუციურ სტანდარტს, რომელთაც გარანტირებულია ინფორმაციის თავისუფლება და აღნიშნული ნორმა ასევე გასაჩივრებული არის საკონსტიტუციო სასამართლოში, მედიის განვითარების ფონდმა მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს, მოგვიანებით ასევე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა. ხოლო ჩვენ იემსი წარუადგინეს სასამართლო მეგობრის მოსაზრება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენს სასამართლო მეგობრის მოსაზრებაში აღნიშნულია, რომ დღეს მოქმედი კანონმდებლობა პერსონალურ მონაცემებს ავტომატურად უპირატესობას ანიჭებს სხვა უფლებასთან მიმართებით, კერძოდ ინფორმაციის თავისუფლებასთან მიმართებით, მიუხედავად იმისა, რომ მოცემული ინფორმაციის მიმართ არსებობს მაღალი საჯარო ინტერესი.
ანუ ჩვენთვის ამ შემთხვევაში თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ ადამიანი იყოს ინფორმირებული და არა ის, რომ ადამიანი, რომელიც უკვე ბრალდებულია და უკვე ციხეშია, მისი მოსამართლეები არ ვიცოდეთ.
დიახ, ანუ ასეთ შემთხვევაში ინფორმაციის ღიაობას უნდა მიანიჭოს უპირატესობა პერსონალურ მონაცემების დაცვასთან მიმართებით. გარდა ამისა, მოქმედი კანონმდებლობით გარანტირებული არის საჯარო სასამართლო პროცესების ღიაობა, ასევე სასამართლოს გადაწყვეტილება საჯაროდ ცხადდება, შესაბამისად ასე ვთქვათ, გვაქვს მარათან მიმდევრული და წინააღმდეგობრივი ნორმატიული რეალობა. ერთი მხრივ პროცესები არის სრულად ღია, ხოლო მას შემდეგ, რაც პროცესი დასრულდება, ამის შემდეგ ინფორმაციის მიღება ფაქტობრივად არის შეუძლებელი სასამართლოდან. გარდა ამ შემთხვევისა, ჩვენ ასევე მოვითხოვეთ ინფორმაცია თბილისის საქალაქო სასამართლოდან საქმეთა განაწილებასთან დაკავშირებით. საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილების საკითხი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა და ამასთან დაკავშირებით ისმის არაერთი კრიტიკა. დღეს მოქმედი კანონმდებლობის საქმეები ნაწილდება რიგითობის მიხედვით, თუმცა ამავდროულად კანონში არის ჩანაწერი, რომელიც ამბობს, რომ თუ კი მოსამართლესთან დაგროვდება საქმე ან რაიმე სხვა მიზეზის გამო მას არ შეუძლია საქმის განხილვა, თავმჯდომარე უფლებამოსილია, რომ გადაანაწოს საქმეები. თუმცა ასეთ შემთხვევაში თავმჯდომარეს აქვს ფართო უფლებამოსილება, მას არ აქვს ვალდებულება, რომ დაასაბუთოს, რატომ გამოიყენა ეს მექანიზმი, შესაბამისად აღნიშნული მექანიზმის თვითნაბურად გამოყენების რისკები არსებობს. სწორედ ამიტომ ჩვენ მივმართეთ სასამართლოს და მოვითხოვეთ ინფორმაცია ამ მუხლის საფუძველზე, თავმჯდომარემ რამდენ შემთხვევაში გადაანაწილა საქმეები. თუმცა აღნიშნულთან დაკავშირებით სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ ამ ინფორმაციას არ ამუშავებს.
კიდე ამ შემთხვევაში იურისტისთვის ეს მარტივად გასაგებია, მაგრამ ჩვენთვის ამ მსმენელებისთვის, რომ უფრო მარტივად ოპერატიულად გასაგები იყოს, მე გვენჯობია ახსნათ რას გულისხმობ საქმეთა გადანაწილება, ანუ მე როგორც მივხვდი საუბარია იმაზე, რომ თუ შემოსულია 20 საქმე და გვყავს 5 მოსამართლე, პირველი 5 მიდის ერთთან, მეორე 5 მესამესთან და იმისათვის რომ ეს საქმეები რომელიმე ერთ კონკრეტულთან არ დაგროვდეს, იმისათვის რომ რაღაცა მოსყიდვას ან ინტერესებს არ ქონდეს ადგილი, ამისათვის კარგად უნდა იყოს, ანუ გამჭვირვალე პროცესი უნდა იყოს, როგორ მიდის პირობითად ამ სამ მოსამართლესთან 20 საქმე, ამას გულისხმობთ, ხო?
დიახ, ამას გულისხმობ, ანუ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით რიგით
და იმას წვეთს თავმჯდომარესთან მივა ეს საქმე.
ანუ ზოგადი წესი არის ის, რომ რიგითობით ნაწილდება, თუმცა თავმჯდომარეს ასევე აქვს საგამონაკლისო წესით განაწილების უფლება. თუმცა
რა შესაძლოა რისკებს შეიცავდეს, თუ არ გვეცოდინება რატო გადაცა ამა თუ იმ ადამიანს.
დიახ. და სწორედ ამ ინფორმაციის მიღების მიზნით მიმართეთ და გამოვითხოვეთ ინფორმაცია, რამდენ შემთხვევაში მოხდა ამ კონკრეტული მუხლის საფუძველზე საქმეების განაწილება, თუმცა ეს ინფორმაცია ვერ მივიღეთ. ასევე კანონში არის ამგვარი ჩანაწერი, რომ თავმჯდომარეს აქვს უფლება, რომ მოსამართლე ერთი კოლეგიის მოსამართლეს დაავალოს საქმის განხილვა სხვა კოლეგიაში. როგორც ვიცით, ზოგიერთ სასამართლოში, დიდ სასამართლოებში უმეტესწილად შექმნილი არის სასამართლო კოლეგიები, თქვათ ერთი კოლეგია არის, რომელიც სამოქალაქო საქმეებს განიხილავს, მეორე სისხლის სამართლის, მესამე ადმინისტრაციულ საქმეებს, თუმცა ის მოსამართლე, რომელიც არის ერთ კოლეგიაში, მას ასევე შეიძლება დაევალოს საქმის განხილვა სხვა კოლეგიაში და ესეც თავმჯდომარის
ფართოუფლებამოსილებიდან გადავიდეს მაგალითად სამოქალაქო შეაპირიკეთ.
დიახ, და ესეც თავმჯდომარის ფართოუფლებამოსილებას განეკუთვნება, ამ შემთხვევაში არ არსებობს დასაბუთების ვალდებულება და მოსამართლის თანხმობასაც კი არ ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა. და სწორედ ამ ინფორმაციის მიღების მიზნით ჩვენ მიმართეთ სასამართლოს და ვთხოვეთ მოეწოდებინა ინფორმაცია, რამდენ შემთხვევაში იქნა მიღებული თავმჯდომარის ბრძანება მოსამართლისათვის სხვა კოლეგიაში საქმის დავალების თაობაზე. თუმცა სასამართლომ ეს ინფორმაცია არ გასცა, მაშინ როდესაც თქვენ სხვა სასამართლოებიდან მივიღეთ ინფორმაცია აღნიშნული მექანიზმის გამოყენების თაობაზე.
აი, სწორედ ეს მინდა და მეკითხა, რომ არ დარჩეს შთაბეჭდილება, რომ ვერჩით მაინც თბილისის საქალაქო სასამართლოს, რა პრაქტიკაა და თანაც აქ მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ, რომ ბოლო სამი თვის პერიოდზე ელაპარაკი და არა წლების განმავლობაში დაგროვილ გამოცდილებაზე, ანუ კონკრეტულ დროს შეგექმნათ კონკრეტული პრობლემები ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით. თუმცა თქვენივე განცხადებაში, EMS-ის განცხადებაში საუბარია იმაზე, რომ სხვა სასამართლოებთან გაცილებით უკეთესი პრაქტიკა გაქვთ საჭირო ინფორმაციის გამოთხოვნასთან დაკავშირებით, ამ ტიპის თანამშრომლობასთან დაკავშირებით და უფრო სწრაფად იღებთ ამ ტიპის ინფორმაციებს. რატომ არის საერთოდ, რატომ რო არ დარჩეს შთაბეჭდილება, რო აკვიატებული იდეა, რო რაღაც სასამართლო უნდა მოქცეს ინფორმაცია, რატომ არის მაგალითად ჩვენი მსმენელებისთვის ან ჩვენთვის ან მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი ის, რომ სასამართლო გაცემდეს, ნებისმიერი სასამართლო იქნება ეს საქალაქო თუ ადგილობრივი თუ სხვა, გაცემდეს იმ ინფორმაციას, რომელიც საჯარო ინფორმაციას განეკუთვნება და მოსახლეობას შეეძლოს, რომ ინფორმირებული იყოს მისთვის საინტერესო თემასთან დაკავშირებით.
ზოგადად დემოკრატიულ საზოგადოებაში საჯარო დაწესებულებების ღიაობა და გამჭვირვალობა არის ფუნდამენტური პრინციპი. შესაბამისად, ყველა საჯარო დაწესებულება, მათ შორის სასამართლოებიც, ვალდებული არიან, რომ გასცენ საჯარო ინფორმაცია. იქიდან გამომდინარე, რომ ინფორმაციის მიღების გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელია საჯარო ინტერესის საგანზე დისკუსია, მსჯელობა. შესაბამისად, საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული იმ პროცესების თაობაზე, რაც სასამართლოებში მიმდინარეობს, რადგან ამის გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება სასამართლოებში არსებულ მდგომარეობაზე დაკვირვება, ანალიზის განხორციელება და ღია დისკუსია.
ვიმსჯელოთ იმაზე, რამდენად მიკერძოებული ან მიუკერძოებელია და ასე შემდეგ.
დიახ, და რამდენად კანონმდებლობის გამოყენება როგორ ხდება, ანუ რამდენად იცავენ მოქმედ კანონმდებლობას და ასე შემდეგ.
საერთოდ კანონმდებლობა რამდენად გამართულია. კეთი და ალბათ საინტერესო იქნება ისიც, თქვენ ხართ იურისტი, წარმოადგენთ არასამთავრობო ორგანიზაციას და შეიძლება დარჩეს თავისუფლება, რომ ეს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა არამხოლოდ სასამართლოებიდან, ზოგადად საჯარო დაწესებულებებიდან არის იურისტების ან რაღაცა არასამთავრობოების წარმომადგენლების ან ჟურნალისტების საქმე, ანუ მათ მიუწვდებათ ხელი, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენს მსმენელებს უთხრათ, ვის მიუწვდება ხელი საჯარო ინფორმაციაზე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყოველას შეუძლია გამოითხოვოს მისთვის საინტერესო ინფორმაცია, რომელიმე საჯარო სამსახურიდან, რა პროცედურები უნდა გაიარო, გრძელი გზა, მოკლე გზა, ადვილად იღებ, ვერ იღებ, ბევრი უნდა წერო, მარტივად კეთდება მოთხოვნა.
დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ნებისმიერ პირს აქვს უფლება მიმართოს საჯარო დაწესებულებას და გამოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია და ასეთ შემთხვევაში არ არსებობს რაიმე დასაბუთების ვალდებულება, ანუ განცხადებელი არ არის ვალდებული მიუთითოს მოტივი, რატომ ითხოვს ამ ინფორმაციას და ამისთვის არის საკმაოდ მარტივი პროცედურა, კერძოდ ის რომ მიწერება წერილობითი განცხადება, სადაც აღნიშნულია ის ინფორმაცია, რომლის მიღებაც სურს განცხადებელს და ამის შემდეგ დაწესებულება ვალდებულია, რომ გასცეს ინფორმაცია ან დაუყოვნებლივ, ან თუ კი მოითხოვს გარკვეულ დამუშავებას ან სხვა ორგანოები და ინფორმაციის მოძიებას, ასეთ შემთხვევაში 10 დღის ვადაში დაწესებულება ვალდებულია, რომ გასცეს ინფორმაცია.
და თქვენ თუ გაქვთ ესეთი პრაქტიკა, ბევრი სხვა ორგანიზაციიდან ითხოვთ ხოლმე, არა მხოლოდ სასამართლოებიდან ინფორმაციას, აი რომელ დაწესებულებებთან არის შედარებით მარტივი ამ ტიპის ინფორმაციის გამოტანა და რომელია შედარებით დახურული, ნუ გარდა საქალაქო სასამართლოსი, რომელთანაც გაგირთულდეთ ურთიერთობა.
საქალაქო სასამართლოს გარდა ასევე საკმაოდ გართულებული არის თქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ინფორმაციის მიღება, ანუ ეს ძირითადად აღნიშნული ორგანიზაციებიდან ვითხოვთ, ანუ აღნიშნული დაწესებულებებიდან ვითხოვთ ხოლმე ინფორმაციას და შემიძლია გამოვყოთ თბილისის საქალაქო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
კეთილი. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ქეთი კუკავა იყო ჩვენთან სტუმრად, EMC-ის იურისტი. EMC-ის არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. დიდი მადლობა ქეთი ჩვენთან სტუმრობისთვის.
მადლობა თქვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ინტერვიუს იურისტ ქეთი კუკავასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს წარმოადგენს.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ვისაუბრებთ უცხოეთის პოლიტიკაზე. იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი თანამდებობიდან გადადგა მას შემდეგ, რაც მისივე სიტყვებით რეფერენდუმზე უჩვეულოდ მკაფიო მარცხი განიცადა მის მომცველობამ საკონსტიტუციო ცვლილების თაობაზე. შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. 150 წელი გავიდა აბსტრაქციონიზმის ფუძემდებლის ვასილი კანდინსკის დაბადებიდან. გადაცემაში წითელი ზონა დიდი მხატვრის შემოქმედების ნაკლებად ცნობილ მხარეებზე ვისაუბრებთ.
ეს არის ფაქტობრივად რაღაცა რამ სულის ნაწილი, იმ შენიშნაგანის სამყაროს ნაწილი, რომელსაც არ აქვს მნიშვნელოვანი საზღვრები მაგინცსა და ლამას შორის. რეალურად ამ იმ შენიშნაგანმა უცლებლობამ არიცის ეს რა არის, ლამაზი რა არის, უშნო სადგადის ეს ზღვარი ამ შენიერსა და უბრალოდ ლამასსა და უშნო შორის, ამიტომ ავანგარდისტის უშნო მისაღები ფორმა ხდება და მკვიდრდება ახალი ესთეტიკური კატეგორია.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Said when you're stuffing yourselves at the Christmas parties, not the making. The Christmas spirit is not what you drink. So how can you laugh when your own mother's hungry? And how can you smile when the reasons for smiling are wrong? And if I've just messed up your thoughtless pleasures,
Santa, pass us that bottle, will you?
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სწორედ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ ახლა. იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი თანამდებობიდან გადადგა მას შემდეგ, რაც მისივე სიტყვებით რეფერენდუმზე უჩვეულოდ მკაფიო მარცხი განიცადა მისმა მცდელობამ საკონსტიტუციო ცვლილების თაობაზე. რენცი ორ წელიწად ნახევარი იდგა იტალიის მთავრობის სათავეში და პროევროპულ პოლიტიკას ატარებდა. მისი გადადგომა პოლიტიკური არასტაბილურობით ემუქრება იტალიას და პრობლემას უქმნის ზოგადად ევროკავშირს, რომლის არაერთ წევრ ქვეყანაშიც ევროსკეპტიკური ძალების პოზიციები მყარდება. იტალიაში რეფერენდუმის შედეგებზე მარია ჭიაურელი ისაუბრებს.
5 დეკემბრის დილას ასიის საფინანსო ბირჟებზე ვაჭრობის დაწყების შემდეგ ევროზონის ვალუტა ევრო 1.5 ამერიკულ დოლარამდე დაეცა, ბოლო 20 თვის სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელს. ევროს კურსის სამცვლილების მიზეზად მიჩნეულია შიში, რომ იტალიაში პრემიერ-მინისტრ მატეო რენცის პოლიტიკური მარცხის შემდეგ პრობლემები დაემატება იტალიის ისედაც მძიმე მდგომარეობაში მყოფ საბანკო სექტორს და გაძლიერდებიან ევროსკეპტიკური პარტიები, რომლებიც იტალიაში 4 დეკემბრის რეფერენდუმის წინა პერიოდში აქტიურად გამოდიოდნენ რენცის წინააღმდეგ. დამარცხებაზე სრულ პასუხის მგებლობას ისრულოფო აღნიშნა რენცი დღეს დილას იტალიელებისადმი სატელევიზიო მიმართვის დროს.
Aras მომხრეებმა გამოიმარჯვეს, უჩვეულო დამაჯერებლად. უკვე მიულოცე Aras კამპანიის ლიდერებს. იმედი მაქვს, რომ წარმატებით იმუშავებენ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის, იტალიისა და იტალიელებისთვის.
4 დეკემბერს რეფერენდუმზე იტალიის მოქალაქეებმა უარყვეს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა სენატისა და რეგიონული მართველების უფლებამოსილების შეზღუდვის და საკუთარი ძალაუფლების გაზრდის თაობაზე. რენცის განმარტებით ცვლილებები მიზნად ისახავდა რეფორმების გატარებას იტალიის მძიმე ეკონომიკურ პრობლემებთან საბრძოლველად. მეორე მხრივ, ოპოზიციური პარტიები კატეგორიულად უარყოფდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომელიც მათი შეფასებით მეტისმეტად გააძლიერებდა პრემიერ-მინისტრის პოზიციას. წინასწარი შედეგებით რენცის ინიციატივის მოწინააღმდეგეებმა რეფერენდუმში თითქმის 60%-იანი მხარდაჭერა მიიღეს. რენცის კი ჯერ კიდევ კენჭისხრამდე ჰქონდა ნათქვამი, რომ გადადგებოდა რეფერენდუმში Aras მომხრეების გამარჯვების შემთხვევაში. დღეს დილას მან განაცხადა.
Domani pomeriggio riunirò il consiglio dei ministri.
ხვალნაშუადღებს კაბინეტის ხდომას მოვიწევ და ჩემს კოლეგებს მადლობას გადაუხდი, რადგან გასაოცრად გამიმართლა მათთან თანამშრომლობით. ეს არის ერთიანი ძლიერი და შეკრული გუნდი. შემდეგ კვირინალზე პრეზიდენტის სასახლეში მივალ, სადაც პრეზიდენტს გადავცემ გადადგომის შესახებ განცხადებას.
განაცხადა მატეო რენციმ 5 დეკემბრის დილას სატელევიზიო მიმართვით გამოსვლის დროს. ახალ ვითარებაში სავარაუდოდ მოგებული დარჩება მოძრაობა 5 ვარსკვლავი, რომელსაც კომიკოსი ბეპე გრილო ხელმძღვანელობს. 5 ვარსკვლავი ცდილობს როგორც მემარცხენე, ისე მემარჯვენე ამომრჩევლების მიმხრობას და საჭიროდ მიიჩნევს ევროზონიდან გასვლის საკითხს რეფერენდუმის გამართვას, თუმცა ამავე დროს იტალიის ევროკავშირში დარჩენას ემხრობა. Пепе Грило უკვე გამოვიდა იტალიაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებისკენ მოწოდებით. ევროკავშირის ლიდერები კი არ მალავენ იმედგაცრუებას მატეო რენცის გადადგომის შემდეგ. იტალიაში რაც მოხდა არ არის პოზიტიური პროცესი ევროპაში ზოგადი კრიზისის დროსო. ეს შეფასება გამოთქვა გერმანიის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა დღეს საბერძნეთში ვიზიტის დროს. მას არ დაუმალავს არც დადებითი რეაქცია ავსტრიაში 4 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე. ულტრამემარჯვენე პოპულისტ კანდიდატთან ნორბერტ ჰოფერთან დაპირისპირებაში მწვანეთა პარტიის კანდიდატის ალექსანდრ ვან დერ ბელენის გამარჯვებაზე. რამდენადაც გვიხარია, რომ ავსტრიაში ამომრჩევლებმა უარი თქვეს პოპულისტების კანდიდატზე, იმდენად გვაშფოთებს იტალიაში რეფერენდუმის შედეგები. განაცხადა შტაინმაიერმა ათენში. უფრო ნეიტრალურია ნატოს გენერალური მდივნის სტოლტენბერგის რეაქცია. მან 5 დეკემბერს ბრიუსელში განაცხადა, რომ იტალიაში გამართული რეფერენდუმის შედეგი არ იქონიებს გავლენას ნატოში იტალიის როლზე.
მე სიამოვნებით მუშაობდი პრემიერ-მინისტრ მატეო რენცისთან ერთად. მასთან კარგად თანამშრომლობდით. იმ გამოწვევებთან მიმართებით, რომლებიც ნატოს სამხრეთში აქვს და იმ გამოწვევებთან მიმართებითაც, რომლებსაც ჩრდილოეთ აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში ვხედავთ. თუმცა ასევე ნატოს კურსის მხარდაჭერის გამო აღმოსავლეთში რუსეთის უფრო აგრესიული ქმედების
საპასუხოდ.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა მას შემდეგ, რაც იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი გადადგა რეფერენდუმის შედეგად მისი ინიციატივის საკონსტიტუციო ცვლილების უარყოფის გამო. ახლა იტალიის პრეზიდენტია დამოკიდებული რანაბიჩს გადადგამს, ისევ მატეო რენცის ან მართველი დემოკრატიული პარტიის რომელიმე სხვა წევრს დაავალებს ახალი მთავრობის შექმნას, თუ იტალიაში ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს დანიშნავს.
მარიამ ჭიაურელი ამბობდა იტალიაში განვითარებულ პროცესებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ერთ სუთმობ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
კიბოს დაავადებას უმეტეს შემთხვევაში სასიკვდილო შედეგი აქვს, როცა პირველადი სიმსივნიდან სხვა ორგანოებში გადადის მეტასტაზები. ასეთი მეტასტაზების გაჩენის მიზეზები ჯერ კიდევ 120 წელზე მეტი ხნის წინ არის აღწერილი ეგრეთ წოდებული თესლისა და ნიადაგის ჰიპოთეზაში. ჰიპოთეზის თანახმად, თავდაპირველად სიმსივნით მოცული ორგანოს ქსოვილს კიბოს უჯრედების ცილდება. ლიმფისა თუ სისხლის მეშვეობით ისინი აღწევენ სხვა დაშორებულ ორგანოებს, რომელთაც გარკვეული ტიპის ქსოვილი უნდა ჰქონდეს, რათა კიბოს უჯრედებმა გამრავლება შეძლოს. მეცნიერთა საერთაშორისო ჯგუფმა, რომელიც ამ ჰიპოთეზით ხელმძღვანელობდა, დაადგინა, რომ მეტასტაზების წარმოქმნამდე კიბოს სიმსივნე ერთგვარ მზვერავებს აგზავნის. ეს ეგრეთ წოდებული ეგზოსომები კიბოს უჯრედის მემბრანის ნაწილებია, რომლებიც პროტეინებს, ლიპიდებსა და ნუკლეინის მჟავებს შეიცავს. ეგზოსომების ამოცანაა იპოვონ კიბოს გამრავლებისთვის შესაფერისი ქსოვილები და ნიადაგი შეამზადონ მოგვიანებით იქ კიბოს უჯრედების მისვლისთვის. გამოკვლევის შესახებ იტყობინება ჟურნალი Nature. როგორც მედიკოსთა ჯგუფის ერთ-ერთი წამყვანი მკვლევარი, ნიუ-იორკის უაილ კორნელის სამედიცინო კოლეჯის თანამშრომელი ექტორ პეინადო წერს, გამოკვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ეგზოსომების ზედაპირზე ერთგვარი ეტიკეტი და მისამართია დატანებული, რომლის მეშვეობითაც ისინი მკაცრად განსაზღვრული ორგანოებისკენ მიემართებიან და იქ გროვდებიან. შემდეგ კი იქ მეტასტაზები ჩნდება. მკვლევრები მიზნად ისახავდნენ იმის გარკვევას, თუ რატომ ირჩევენ სხვადასხვა სახის კიბოს სიმსივნეები მეტასტაზებისთვის სხვადასხვა ორგანოებს. საამისოდ მათ 9 ტიპის კიბოს სიმსივნის უჯრედების 20 კულტურა გამოიყენეს. მათთვის წინასწარ იყო ცნობილი, რომელი მათგანი რომელ ორგანოში ამჯობინებს მეტასტაზების წარმოქმნას. ფილტვებში, ღვიძლში, ტვინსა თუ ძვალში. შეისწავლეს რა სხვაობაა ამ სხვადასხვა ტიპის უჯრედების პროტეინების შემადგენლობაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებული ინტეგრინები, უჯრედის მემბრანის შემადგენლობაში შემავალი გლიკოპროტეინები, რომლებიც სხვა უჯრედებთან შესაკავშირებელ წერტილებს ქმნიან და ამდენად ინფორმაციის გადაცემა შეუძლიათ. გამოკვლევის შედეგად დადასტურდა, რომ ინტეგრინების გარკვეული კომბინაციის მქონე ეგზოსომები ფილტვის ქსოვილს უკავშირდება, სხვა კომბინაციის მქონე ეგზოსომები კი ღვიძლისას და ასე შემდეგ. ეგზოსომის ზედაპირზე ინტეგრინების სახეობის შესწავლით მოხერხდა იმის წინასწარ დადგენა, თუ რომელი ორგანოსკენ ეჭირათ მათ გეზი, რათა იქ ნიადაგი შეემზადებინათ კიბოს მეტასტაზებისთვის. მკვლევრებმა მიღებული ინფორმაცია შეამოწმეს ცხოველებზე ცდებით. ორგანიზმში ინექციით გარკვეული ეგზოსომების შეყვანით ისინი ცვლიდნენ მეტასტაზების წარმოქმნის ადგილს. ამის შედეგად, მაგალითად, კიბოს უჯრედები, რომლებიც ჩვეულებრივ ძვლის ქსოვილში მრავლდება, მეტასტაზებს ქმნიდა ფილტვებში. გამოკვლევის მნიშვნელოვანი დასკვნა ისაა, რომ ეგზოსომების ინტეგრინების ანალიზით შეიძლება დადგინდეს, რომელ ორგანოშია მოსალოდნელი მეტასტაზების გაჩენა. შემდგომმა კვლევამ აჩვენა, რომ დანიშნულების ადგილზე ეგზოსომების მისვლის შემდეგ იქ იწყება ანთებითი პროცესები და სხვა ცვლილებები ქსოვილში, რაც ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის შემდგომში კიბოს უჯრედების ზრდისთვის. მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ თუ კი მოხერხდება მედიკამენტებით ინტეგრინების ისე დაბლოკვა, რომ ეგზოსომმა ვეღარ იპოვოს ორგანო, რომელშიც ის იგზავნება, მაშინ შესაძლებელი იქნებოდა კიბოს სიმსივნის სხვა ორგანოებზე გავრცელების შეფერხება მაინც. ეს თავის მხრივ გაზრდიდა თერაპიის წარმატების შანსებს.
ფიზინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. განაგრძობთ გადაცემას. აბსტრაქციონიზმის ფუძემდებლის ვასილი კანდინსკის დაბადებიდან 150 წელი გავიდა. კანდინსკის შემოქმედების მკვლევრები ისევ მსჯელობენ საიდუმლოზე, რომლითაც მოსცულია მისი ფერწერა. ეს საიდუმლო რუსული ავანგარდის ერთ-ერთ თვალსაჩინო წარმომადგენელს აახლოვებს იდეალიზმთან, მისტიციზმთან, რელიგიებთანაც კი. თუმცა ხელოვნებათ ცოდნის ქეთევან შავგულიძის აზრით, კანდინსკი დღეს სხვა მხრივაა საინტერესო. ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემაში წითელ ზონაში ამჯერად დიდი მხატვრის შემოქმედების ნაკლებად ცნობილ მხარეებზე ვისაუბრებთ. გთავაზობთ გადაცემის რადიო ვერსიას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
კანდინსკი ძალიან უცნაურად არის შეზავებული რომანტიზმით, სიმბოლიზმით, მერე ერთდროულად, ესე იგი ავანგარდული ტენდენციებით. ერთდროულად არის კანტე, გოეთე, კასპარ დავით ფრიდრიხი და შოპენჰაუერის ფილოსოფია ერთდროულად არის გაზავებული. შემდეგ დამატებული ამ ყოფის ბლავატსკას თეოსოფია და ანთროპოსოფია. თუმცა თვითონ ძალიან ბრაზობდა, რომ სამაზე საუბრობენ და მას როგორც ანთროპოსოფოს ისე განიხილავდნენ ან თეოსოფიასთან კავშირში. იმიტომ რომ რეალურად მან მაინც შექმნა სულიად ახალი რაღაც კონცეფცია, რომელიც ახალ რელიგიათაც კი მოიაზრებოდა მაშინ რუსეთში. საერთოდ ავანგარდ ძალიან უცნაური დამოკიდებულება ჰქონდა ტოტალიტარულ რეჟიმებთან.
ეს რევოლუცია მიიღო.
რევოლუცია ისინი მიიღო, არამხოლოდ მიიღო, არამედ კანდინსკი ხელმძღვანელობდა ძალიან სერიოზულ პროგრამას, საგანმანათლებლო პროგრამას. ის ხელმძღვანელობდა სახალხო კომისარიატის აი ცნობილ განყოფილებას, სახვით ხელოვნების განყოფილებას. 22 მუზეუმი შევსებული იყო მის მიერ აი ძალიან ცნობილი კოლექციებით, მათ შორის საკუთარ ნამუშევრებითაც, მაგრამ აი 21 წელს ცნობილი ამბები, როდესაც ნეპის პერიოდი დაიწყო, მისთვის ესეთი დამღუპველი აღმოჩნდა. თან ძალიან ცნობილი დაპირისპირება იწყება მაშინ როჩენკოს ბარბარვასა და მას შორის. ეს არის კონსტრუქტივისტების, ანუ მატერიალისტების და არა, იმიტომ ის იმ დარჩებიან რეალურად 21 წლის მერე მაინც, თუმცა ერთ-ერთ წელიწადში მათთვისაც ძალიან სერიოზული პრობლემები იწყება, ბარბარას სტეპანოვის მერხოლთანაც კი პრობლემები იწყება და მაშინ ესე იგი კანდინსკი გარბის. ეს საერთოდ მის პერიოდების უარი გაქცევა.
ხო, აი რატომ იყო ეს რევოლუცია? ხო, ძალიან კარგად იცოდა, რომ კონცეფცია, ასე ვთქვათ, კულტურული კონცეფცია ბოლშევიკების.
იცით არის
რა? აი გასაგებია როჩენკომ რატომ იყო, გასაგებია ნუ სხვებმა კინოში, არქიტექტურაში, ეს გასაგებია. კანდინსკი არის უცნაური, რომელიც ნუ კი უარყოფთ, მაგრამ პრინციპში მართლა რელიგია შექმნა.
აი სახალი რელიგია, თუმცა მაინც აქ მფალარი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ლოზუნგი, როდესაც რევოლუცია მოხდა, იყო ის, რომ მათ შეეძლოთ ახალი ტიპის სწავლების მეთოდები დაენერგათ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კანდინსკისთვის, იმიტომ რომ ის რეალურად მასწავლებელიც იყო. და 1921 წელს სწორედ მისი ახალი პროგრამა არ მიიღეს და ეს იყო მისთვის ძალიან სერიოზული დარტყმა.
ამ ფორმისგან განთავისუფლდა, შეგვიძლია ვთქვა, მატერიალური ფორმისგან ფერწერა.
რეალურად ისთვის, რომ მატერია არის ის სიმძიმე, რომელიცგანაც უნდა გათავისუფლდეს მცინანად სულის ვიბრაციაზე იყოს დამყარებული ხალხი. ის საუბრობს იმაზე, რომ ფორმა იქმნება სიბნელეში შემოსული სხივისგან, რომელიც რომბიდან გადის ესე ტრანსფორმაციას კვადრატამდე, შემდეგ წრემდე, გადადის მეოთხე განზომილებაში და რეალურ სიტუაციას აღწევს და აი აქ ხდება სულის იდეალური ფორმაცია.
ანუ სული.
სული.
ანუ სწამდა სულის.
სულის სწამდა.
აი ამ რევოლუციონერ კაცს.
სულის სწამდა, კი არა, რეალურად სულთლიანად სულზეა მისი ეს მთელი თეორია დაფუძნებული, იმიტომ რომ რეალურად ეს ნახატი უნდა გამოხატავდეს შინაგან ენერგიას, რომელიც სულის ვიბრაციას ეფუძნება. ოღონდ ეს სული არ გაიგიობლა მისთვის შინაგან აუცილებლობასთან. ეს არის ფაქტობრივად რაღაცა რამ სულის ნაწილი, იმ შინაგანი სამყაროს ნაწილი, რომელსაც არ აქვს მნიშვნელოვანი საზღვრები მახინცსა და ლამას შორის. რეალურად ამ შინაგან აუცილებლობამ არ იცის ეს რა არის ლამაზი, რა არის უშნო, სადგან ეს ზღვარი ამ შენიერსა და უბრალოდ ლამასსა და უშნოს შორის, ამიტომ ავანგარდისტის უშნო მისაღები ფორმა ხდება და მკვიდრდება ახალი ესთეტიკური კატეგორია. აი ესე იგი რომბი, კვადრატი, სამკუთხედი ერთდროულად მუშაობენ სიბრტყაზე, წითელი, ყვითელი, ლურჯი, თუმცა ისინი რა თან არსებობენ, მაგრამ მათ აქვს დამოუკიდებელი ხმის უფლება. ისევე როგორც
ყველა რაღაც სიმბოლოა.
რაღაც ძალიან თან განსაკუთრებით ერთმანეთთან მიმართებაში ეს სიმბოლოები მნიშვნელოვანი და სწორედ ესეთ მუსიკალურ ჟღერადობას იწვევს და ბაუჰაუსი პრინციპში იყო გაერთიანება სხვადასხვა ხელოვნების დარგების და მოსინჯვა იმის თუ როგორ შეიძლება გამოყენებითი ხელოვნება და სახვითი გაერთიანება შექმნა ერთი მთლიანი ფორმა, სადაც არ იქნება ესეთი განცალკებები. ლურჯი მხედარიც ფაქტობრივად ამის ერთ-ერთი მცდელობა იყო, როდესაც ნაციონალობის აზღურებს მიღმა მხატვრები უნდა შეკრებილიყვნენ და
მოდერნიზმია.
შექმნათ
აქ არ შეიძლება რომ ქართველები არ ვახსენო და გარკვეული პარალელი ავაგოთ იგივე დავით კაკაბაძესთან. რა ერთიანებთ და რა არაერთიანებთ მათ? იმიტომ რომ ერთი და იგივე ეპოქა.
ერთი და იგივე ეპოქა, თუმცა ისევე როგორც თქვა, შესაძლოა თქვა, რომ მალევიჩი სამ შემთხვევაში მაინც ფორმა და კუბიზმი ერთ-ერთი ამსავალია. შესაძლოა თქვა იგივე.
რაც არ არის კანდინსკი.
რაც არ არის კანდინსკი. ეს სწორედ კანდინსკი მატისისა და პიკასოს გავლენის შედეგად ყალიბდება ფერისა და ფორმა.
იმპრესიონისტებისაც.
და იმპრესიონისტებისაც.
ესე უცნაური არის, არა, მეცნიერული ტექნიკური პროგრესის ფონზე, აი კონსტრუქტივიზმის პოპულარობის ფონზე, კაკაბაძეც მაგიტომ ახსენე ფორმის პოპულარობის ფონზე, უცბად აი ასეთი იდეალისტური თეორია კანდინსკის.
ალბათ ის არ მოიმის სამკუთხედს, რომ უბრალოდ ალბათ პასუხი იქ იქნება, როდესაც ამბობს, რომ რეალურად ეს სულის მოძრაობა თუ ხელოვნებაც, როგორც სულის მიერი ფორმა არსებობს სამკუთხედის სახით, რომელიც მოძრაობს ნელ-ნელა წინ და ზევით. და ამ სამკუთხედის წვერზე არის ის ფიგურა, მისთვის დაახლოებით წინასწარმეტყველის ტოლფასი არის მხატვარი თუ ხელოვანი ადამიანი, მაგრამ ბეთჰოვენს გამოყოფს სწორედ ასე, რომელიც ამ სამკუთხედის წვერზე შეიძლება იყოს, რომ დაქვეოთ ეს სამკუთხედი არის სექციებად დაყოფილი ამ სამკუთხედის ფუძის პარალელურად პარალელური ხაზები. და ამ სექციებში არიან ადამიანები და ამ სექციებსაც ოღონ ხელოვანი ადამიანები მართავენ, მაგრამ ის არის სადღაც ზემოთ, რომელიც როგორც წესი შეშლა თან არანორმალურად მოიაზრება ხოლმე და ძალიან დიდი დრო ჭირდება, რომ ეს სამკუთხედი ავიდეს ზემოთ და აი იმ სექციამ თქვა უფრო სხვილი, რომელიც არის ქვემოთ ფუძისკენ, მოხდეს იქ, სადაც იყო ის ადამიანი, რომელიც წინასწარმეტყველად მოიაზრება. მაგრამ კანდინსკი რეალურად გაუსწრო დროს და იმიტომაც წინასწარმეტყველი ვახსენე, ხა მისთვის რეალურად ხატვარი წინასწარმეტყველია და თქვა შეიძლება იქ მათ ესახარებიდან ისდან მოყავს ტალანტის დამალვის პასაჟი და ამბობს, რომ სწორედ ასე მოხდება, თუ მხატვარი დამალავს თავის ტალანტს და ბოლომდე არ გამოავლენს იმ შესაძლებლობებს, რაც მას აქვს, იმიტომ რომ რეალურად მაშინ შაინდკმა იმ ნელში, სადაც იქნება მოდკმა და ყველსახრჭიალი და რეალურად არ განხორციელდება ის, რომ ამ სამკუთხედმა იმოძრაოს ზევით და წინ და ზევით და მაშინ შესაძლოა მან დაიწყოს უკან და ქვევით მოძრაობა, რაც კატასტროფულ მდგომარეობაში ჩააგდებს კაცობრიობას, იმიტომ რომ დაბრუნდება მატერიალისტური მიდგომა სამყაროს მიმართ და გაჩნდება ესეთი ზედაპირული ხელოვნების მოთხოვნილება, რომელშიც ასე წინასწარმეტყველი არის საუბრობს, ზედაპირული ხელოვნების მოთხოვნება, რომელიც დააკმაყოფილებს მხოლოდ აი ამ ფუძესთან დიდ სექტორში არსებული ადამიანების გემოვნებას და ის კი გამოცხადდება გიჟად არა ნორმალურად აკრძალულად და ძალიან დიდი დრო დაჭირდება რომ მე ისე ვიღაცამ გაციოს ეს სამკუთხედი ზემოთკენ გაკაჩოს.
ხელოვნებათ ცოდნა ქეთევან შავგულიძეა სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომელიც აბსტრაქციონიზმის ფუძემდებლის ვასილი კანდინსკის 150 წლის იუბილეს ეძღვნება. დაბადებიდან 150 წელი გავიდა ამ დიდი შემოქმედის. თქვენ უსმენდით წითელი ზონის რადიო ვერსიას. გადაცემას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზე. რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას სიხშირეზე FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Thank you.
Mm-hmm.